Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Esiana Zimoroșan
și Ileana Giurchescu.
Din actualitatea zilei și în cuprinsul emisiunii noastre Europa Liberă în direct, iată pentru început câteva titluri.
Care este miza anunțului spaniol referitor la restricții pentru forța de muncă din România și Bulgaria după 1 ianuarie 2007?
Capricioasă, dar de bună credință, Monica Macovei și legile ei.
Este timpul să ne eliberăm de prejudecățile ce există în capetele unor funcționari europeni, se afirmă la Sofia.
Și, într-o pagină scurtă culturală, Sergiu Celibidache comemorat la Praga.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Trei muncitori au murit într-o explozie la rafineria RAFO din Onești. Managerul general, Marin Anton, a declarat presei că muncitorii nu au respectat normele de lucru și nu ar fi trebuit să se afle în acel loc. Accidentul s-a produs într-o secție care fusese reparată în septembrie și urma să reintre în producție. Conducerea rafineriei estimează pagubele materiale la o jumătate de milion de dolari. Partidul Social-Democrat a îndemnat guvernul Tăriceanu să ceară pentru România alt portofoliu mai important în Comisia Europeană. Potrivit agenției Mediafax, cererea a fost exprimată de purtătorul de cuvânt PSD, Cristian Diaconescu. Acesta a calificat portofoliul multilingvismului, atribuit viitorului comisar european Leonard Orban, ca o umilință pentru România. Tabloidul britanic The Sun susține că guvernul de la Londra ar pregăti măsuri speciale împotriva valului de infractori care vor veni din România și Bulgaria după 1 ianuarie. Citând un pretins raport guvernamental, cel mai citit ziar din Marea Britanie, susține că deja românii comit 85% din așa numitele cash point crimes, adică delicte făcute prin urmărirea persoanelor care utilizează bancomatul. The Sun avertizează că de la 1 ianuarie, românii și bulgarii vor aduce și mai mult în Marea Britanie cultura lor tâlhărească. Guvernul britanic nu a comentat acest articol. Bulgaria a avertizat Uniunea Europeană că închiderea centralei nucleare Kozlodui la sfârșitul anului va crea probleme mai multor țări din Balcani. Bulgaria este în prezent cel mai mare exportator de energie din sud-estul Europei. Închiderea centralei Kozlodui, construită cu tehnologie sovietică, a fost unul din angajamentele asumate de Bulgaria în negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ministrul de Externe al Georgiei se află la Moscova, unde urma să discute cu omologul său rus pe marginea unei reuniuni a țărilor de la Marea Neagră. Relațiile ruso-georgiene s-au tensionat recent după un scandal de spionaj urmat de sancțiuni economice rusești și de acuzații de imperialism venite din partea georgienilor. Astăzi la Moscova, ministrul de Externe Ghela Bejuașvili s-a declarat însă optimist. Mă aștept la un dialog constructiv ca între vecini. Trebuie să avem relații normale și să ne dezbărăm de stereotipii, a spus șeful diplomației georgiene. Ministrul de Externe al Coreei de Sud, Ban Ki-moon, a spus că negocierile internaționale asupra programului nuclear nord-corean s-ar putea relua luna aceasta sau cel mai târziu în decembrie. Coreea de Nord a acceptat să revină la discuții după un val de avertismente provocate de testul cu armă atomică pe care Phenianul l-a efectuat în urmă cu câteva săptămâni. Premierul Serbiei, Vojislav Koštunica, a avertizat că eventuala independență a provinciei Kosovo nu va fi acceptată nu doar de guvernul său, ci de niciun guvern sârb, niciodată. Surse diplomatice citate de Reuters spun că negociatorii internaționali vor să dea provinciei Kosovo dreptul de a adera la organizații globale care cuprind în mod normal numai state suverane.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Pentru alte știri, interviuri și alte informații și comentarii, vă invităm să accesați pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În 2001, în Spania, se aflau la muncă 31.641 de români. Numărul lor a ajuns între timp la 381.955, se scrie azi într-un editorial din cotidianul El Mundo. Dar, se constata în același editorial, conform datelor Ministerului de Interne de la București, cifra reală a imigranților români ar fi de 800.000, aproape 500.000, fără permise de muncă. Moratoriul anunțat de Miguel Ángel Moratinos, ministrul de externe de la Madrid, ar fi menit astfel, în ultimă instanță, să evite regularizarea în mod automat a imigranților lipsiți de acte, al căror număr total în Spania s-ar ridica în prezent la 1 milion.
Presa spaniolă mai semnala astăzi că, anunțând introducerea unui moratoriu asupra circulației libere a forței de muncă pe timp de 2 ani, guvernul spaniol a cedat presiunii sindicatelor. Presiuni în acest sens au fost făcute publice săptămâna trecută de liderii a 2 mari confederații sindicale, Comisiile Muncitorilor și Uniunea Generală a Muncitorilor, invocând motivații diferite.
Cea dintâi confederație trăgea atenția că fără o perioadă de tranziție, imigrarea riscă să ia proporții și mai mari și să destabilizeze piața muncii. Cea de-a doua confederație invoca nevoia unor reglementări astfel ca muncitorii imigrați din România și Bulgaria să se bucure de aceleași condiții ca și spaniolii pentru a se evita abuzurile.
Dincolo de aceste motivații, de cifrele diferite date de diferite surse, apare clar că, la fel ca și în Marea Britanie, în Spania există o dezbatere serioasă, dublată de un soi de anxietate în relație cu un posibil val substanțial de imigranți. Lucian Ștefănescu a studiat dosarul, argumentele, indecizia autorităților și relatează.
Aproape concomitent cu anunțul ministrului de externe Moratinos, unul din colegii acestuia, ministrul muncii Jesus Caldera, spunea la o altă reuniune că, de fapt, guvernul spaniol nu a luat încă o decizie și când decizia va fi adoptată, se va opta probabil pentru perioada minimă de interzicere a accesului românilor și bulgarilor pe piața muncii din Spania, aceea de 2 ani din 7 posibili. Decizia este așteptată săptămâna viitoare și ultimul cuvânt îl va avea de spus Consiliul de Dialog Social, un organism similar cu Consiliul Economic Social din România, prezidat de ministrul muncii Caldera și din care fac parte organizațiile patronale și sindicatele. Obiectivul este de a păstra un echilibru între bursa muncii din Spania și cererea de pe piața locurilor de muncă, scrie cotidianul madrilen El País, citând surse guvernamentale care subliniază importanța filtrării celor care vor să muncească în Spania. Cei care, teoretic vorbind, ar avea cel mai mult de pierdut de pe urma unei eventuale interdicții sunt cetățenii români și bulgari care stau în Spania, dar fără acte în regulă, aproximativ 350.000 de români și cam 55.000 de bulgari. Dacă interdicția este aplicată, ei nu mai pot intra în legalitate, deși vor deveni cetățeni europeni de la 1 ianuarie după aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Interdicția nu va afecta însă pe cei 189.966 de români și 55.268 de bulgari care au drept de muncă și de ședere în Spania. Potrivit Institutului Național de Statistică din această țară, restricțiile afectează doar piața muncii și de aceea toți românii și bulgarii, legali sau ilegali, înregistrați la autorități, vor putea vota, iar votul lor ar putea fi decisiv în anumite municipii din regiunea Madrid și în provincii cum ar fi Castellón. Românii sunt, numeric vorbind, a treia comunitate străină din Spania, după marocani și ecuadorieni. Asociațiile românilor și bulgarilor din Spania deplâng faptul că guvernul de la Madrid se teme de un val de români și bulgari care ar putea veni în Spania anul viitor. Secretara executivă pentru politici sociale a Partidului Popular, aflat în opoziție, Ana Pastor, e de părere că intenția de a nu permite românilor și bulgarilor să lucreze în Spania în următorii 2 ani este o dovadă în plus a ipocriziei guvernului socialist în materie de imigrație. Ana Pastor susține că anunțul de marți al ministrului de externe Moratinos conține un mesaj golit de sens, care face parte din strategia de a oferi o nouă imagine a politicii legate de imigrație, dar care de fapt nu corespunde realității, din moment ce măsura prevăzută de guvern nu îi va împiedica oricum pe imigranți să intre ca până acum în Spania. Ana Pastor a criticat și lipsa de coordonare din interiorul guvernului, referindu-se la faptul că în aceeași dimineață în care Moratinos anunța că guvernul spaniol va impune restricțiile, ministrul muncii Caldera a declarat că nu s-a luat încă o decizie în acest sens.
Monica Macovei, ministrul de justiție, ar fi o personalitate, citez, dificilă, capricioasă, dar de bună credință. După aprecierea președintelui Băsescu, făcută la un post de televiziune, într-o discuție în care amintea și de proiectele de lege în care Monica Macovei a avut un cuvânt esențial de spus pentru a le menține lor bună credință și eficacitatea. Relatează pe această temă corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Caracterizarea președintelui este mai degrabă în tentă pozitivă decât negativă. Atunci când Traian Băsescu spune despre ministrul justiției Monica Macovei că este o persoană dificilă, capricioasă, dar de bună credință, șeful statului face un portret succint al singurului ministru care are rezultate concrete la 2 ani de la preluarea portofoliului. Monica Macovei este dificilă în sensul că nu negociază principiile reformei și nu abdică de la normele democrației. În acest sens, liderii partidelor din coaliția de guvernământ pot spune că este o persoană dificilă, fiindcă Monica Macovei s-a luptat cu ei aproape un an pentru legea de înființare a Agenției Naționale de Integritate, care riscă să eșueze într-o instituție fără fond. Inițial, proiectul a zăcut pe masa guvernului, dar Macovei a mobilizat presiunea publică și europeană asupra cabinetului până când miniștrii au fost nevoiți să trimită legea la Parlament. Acum, ministrul justiției încearcă să-i convingă pe parlamentari că dacă România nu pune în operă Agenția de Integritate, procesele autohtone nu vor fi recunoscute în străinătate. Monica Macovei a schimbat de la venirea sa în funcția justiției principalele legi care guvernează sistemul juridic. A reușit în acest fel să înceapă restructurarea și reformarea unui domeniu care fusese până atunci ținut captiv și folosit în jocuri politice. A pus pe picioare Departamentul Național Anticorupție, care a trimis deja în judecată 7 cazuri de înalți demnitari. I-a scos din sărite pe procurorii și judecătorii obișnuiți să răspundă la comandă. I-a enervat pe politicienii de toate culorile prin extinderea declarațiilor de avere până la rudele de gradul 3. L-a pus pe gânduri pe primul ministru atunci când a declarat că nu avizează pachetul de legi privind siguranța națională dacă nu sunt incluse în legi amendamentele ei. Monica Macovei este într-adevăr dificilă pentru politicienii autohtoni obișnuiți să li se creeze prin legi confort și beneficii de toate felurile. Ministrul Justiției nu a fost de acord cu cocoloșirea demnitarilor și de aceea nimeni nu pare să o susțină din punct de vedere politic cu adevărat. Nici chiar democrații care, alături de liberali, au votat ieri legea golită de conținut a Agenției Naționale de Integritate. Dacă s-ar fi retras de la vot, legea ar fi fost adoptată în forma autorului, adică Monica Macovei, în mod tacit, fiindcă mâine i-ar fi expirat termenul. Traian Băsescu recunoaște așadar că nu este foarte ușor să lucrezi cu Macovei, dar este de acord că drumul reformator pe care a pus justiția este irreversibil. Sabina Fati, Radio Europa Liber, București.
Privind la eforturile ministrului Justiției de a păstra sensul și miezul legislației supuse votului Parlamentului, cineva își poate aminti titlul unui roman al scriitorului Hector Malo, Singur pe lume. Votul compact în bloc al deputaților de toate culorile în favoarea unei legi golită de orice conținut, cea a Agenției Naționale de Integritate, sugerează și el un asemenea titlu. Analistul Traian Ungureanu ia în discuție rezistența deputaților față de reformă, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Ce au de ascuns parlamentarii? Cu siguranță foarte mult. Doar 5 deputați din 257 au fost de acord să-și pună cu adevărat averea la test. Să explice de unde au strâns și ce au strâns. O majoritate uriașă nu vrea. Dezastrul cu care s-a soldat apariția în Parlament a legii Agenției Naționale de Integritate e o mină de aur. De acolo se poate afla de ce România e țara care se slujește de democrație fără să o respecte. Problema a fost simplă. Ministrul Justiției a trimis în Parlament o lege care face din Agenția de Integritate controlorul averilor și stabilește direct dacă un avut s-a ridicat cinstit sau prin furt. Deputații au răspuns așa cum au făcut-o de fiecare dată când cineva s-a apropiat prea mult de averile lor recente și înfloritoare. Și atunci când li s-a cerut să ridice imunitatea lui Adrian Năstase, și atunci când li s-a cerut să dea Direcției Naționale Anticorupție drept de anchetă asupra demnitarilor, deputații au făcut același lucru. Au refuzat. Ei s-au adunat imediat într-o alianță masivă și compactă, la care au participat toate partidele și au refuzat în bloc. Rezistența deputaților nu e un accident sau o eroare. E realitatea pură și fundamentală. Acești oameni, majoritate pe la 50 de ani, au case, mașini, conturi de apărat și nu vor renunța la ele. Votul a demonstrat ce îi leagă cu adevărat pe deputați, care e rolul lor și ce înțeleg ei prin puterea funcției. Regula după care trăiește de fapt Parlamentul și odată cu el majoritatea funcțiilor publice românești e legea separației de castă. Deputații nu au ajuns în Parlament pentru că au gânduri despre viitorul României, ci pentru că știu că numai așa se pot alege cu o viață pricopsită. Egoismul și abuzul nu sunt o noutate în România. Însă metoda folosită în democrație e o inovație extrem de periculoasă. Deputații și ceilalți stâlpi ai sistemului au învățat cum anume poate fi dejucată transparența democratică prin mijloacele democrației. Astfel, proiectele de legi apar în Parlament, unde sunt luate la amendat și completat. Totul în cea mai corectă procedură democratică. La sfârșit, Agenția de Integritate iese lipsită de puteri, după care aceiași deputați o aprobă viguros. Răspunderea, cel mai mare pericol al sistemului democratic, a fost înlăturată. Deputații nu sunt însă singuri. Situația e cu atât mai gravă cu cât magistrații sunt parte a aceleiași alianțe pseudodemocratice. Consiliul Suprem al Magistraturii a criticat din răsputeri proiectul Agenției de Integritate, bineînțeles cu argumente și observații de natură perfect democratică. Și judecătorii au ceva de ascuns. Scandalul Agenției de Integritate e desăvârșirea parodiei politice românești, încurunarea democrației simulate. Țara ascultă mai departe de regula care o împarte în cercul celor ce au puterea de a se înstări pentru că au puterea și restul societății care e obligată la nevoi dacă nu cumva sare în cercul potrivit. România va lua cu ea, în Uniunea Europeană, această datină coruptă pe care a învățat să o împăturească savant în democrație. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Dacă Traian Ungureanu vă vorbea de o parodie a democrației, analistul münchenez Șerban Orescu este mirat de ceea ce numește taifasul politic, o formă de activitate ce nu ține de atribuțiile prezidențiale, spune el. Iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu reprezintă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
Una după alta, trei observații ale președintelui țării, domnul Traian Băsescu, arată că domnia sa nu se prea împacă cu acele articole din Constituție care definesc, sau mai bine spus, nu definesc cum ar dori domnia sa, atribuțiile prezidențiale. Citez, legile siguranței naționale, cum au ieșit ele de la guvern, spune domnia sa, sunt destul de proaste. Unde s-a mai auzit așa ceva? Ca președintele unui stat democratic să declare precum un politician oarecare o lege drept proastă? Sau să pună pur și simplu oamenii politici la punct? Culmea este că atare încălcări ale limitelor prezidențiale au loc tocmai în România, într-o țară unde Constituția și-a propus să restrângă aceste limite. Din respect pentru instituția prezidențială, puțin sunt cei care amintesc președintelui că una e să fii capitan de vas și alta să fii în fruntea unei republici parlamentare. Ca să nu mai vorbim de bobârnacele sistematice administrate primului ministru, în care șeful statului vede mai curând un concurent decât primul său colaborator, cum ar fi normal. Domnul Băsescu cunoaște totuși noțiunea de limită aplicată altora. Domnia sa invita de unes pe omul politic liberal Patriciu să renunțe a controla oamenii politici. Taifasul politic nu are însă în principiu nimic comun cu exercițiul funcției prezidențiale. Concluzia. Mai mult decât predecesorii săi, domnul Traian Băsescu e nemulțumit de actuala Constituție și ar dori o alta care să-l facă de bună seamă șef de stat și de guvern, ceea ce deocamdată nu se poate. De aceea nu îi rămâne decât să respecte Constituția pentru a nu aduce țării prejudicii pe plan intern și internațional. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
La Moscova, timp de două zile, se desfășoară o reuniune a miniștrilor de externe din țările membre ale Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră.
Reuniunea are o agendă ambițioasă. Reformarea întregii structuri, reducerea factorului economic pentru a dezvolta și mecanisme de negociere a unor probleme politice regionale. Problema conflictelor înghețate sau cea a traficului de arme și ființe umane ar trebui să capete o nouă greutate în economia acestei organizații regionale. Reformele la Marea Neagră sunt îngreunate de monopolul energetic al Rusiei în zonă, regresul liberalizării și privatizării coloșilor energetici rusești este evident și Statele Unite ar trebui să includă strategia energetică euroasiatică în dialogul transatlantic, declara marți seară președintele României Traian Băsescu în deschiderea unei conferințe internaționale pe tema securității zonei Mării Negre, organizată la Washington. Turcia, care va prelua președinția prin rotație de la Rusia organizată Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră vede și ea impedimente în reformarea organizației. Dar acestea, declara recent Murat Sungar, prim adjunctul secretarului general, sunt mai degrabă de ordin financiar sau create de disputele dintre țările membre, cum este cea dintre Rusia și Georgia. Deși președintele Rusiei Vladimir Putin ieri seara a refuzat să se întâlnească cu ministrul de externe georgian, Gela Bushashvili s-a întâlnit astăzi cu ministrul de externe rus, Sergei Lavrov. Problemele dintre țările noastre pot fi rezolvate, a declarat destul de optimist ministrul georgian de externe după discuții. Igor Ivanov, președintele Consiliului de Securitate rus, a ținut să atragă atenția, citez, orice dialog este binevenit, dar un singur contact nu rezolvă problema. Relațiile dintre cele două țări se află într-o criză fără precedent. Ministrii de externe vor discuta planul unei șosele, care să înconjoare Marea Neagră, precum și proiecte vizând cooperarea între țările de la Marea Neagră și cele din zona Mării Caspice, ceea ce înseamnă, în primul rând, cooperare în domeniul energetic. Reformele pe care le cer Turcia sau China, de exemplu, în structura și țelurile organizației, sunt legate, în primul rând, de marile mutări strategice din regiune. Prin România și Bulgaria, acum, alături de Grecia, interesele directe ale Uniunii Europene în regiunea Mării Negre s-au accentuat. Totodată crește interesul strategic al Statelor Unite, care, la insistențele directe ale Greciei și se pare indirecte ale Turciei, au acum statut de observator în Organizația Mării Negre. Implicit, crește influența NATO în organizația regională spre iritarea, se pare, a Rusiei.
În Bulgaria, Rumenov Cerov, ministru al economiei și energiei, a anunțat că va informa în scris Comisia Europeană despre consecințele primejdioase ale respectării angajamentului Sofiei de a închide la 31 decembrie reactoarele 3 și 4 ale centralei nucleare de la Coslodui. Despre ce pericol este vorba în relatarea primită de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Problemele vor apare mai devreme decât am crezut, a spus Ovčarov, care este și vicepreședinte al Partidului Socialist. Panica este prezentă deja în rândul consumatorilor. Ministrul a avertizat că Bulgaria va garanta stabilitatea pieței sale energetice în această iarnă, însă va apare un deficit de energie electrică în celelalte țări din regiune și Comisia Europeană trebuie să cunoască acest lucru. Pentru prima dată, un ministru din guvernul Stănișev adresează critici directe instituțiilor europene care au condiționat începerea tratativelor de aderare a Bulgariei de închidere, întâi a reactoarelor 1 și 2 de 440 de MW, iar în finele acestui an și acele 3 și 4. Este timpul să ne eliberăm de prejudecățile care există în capetele unor funcționari europeni. A mai spus Ovčarov, sunt rele întrucât sunt rusești, a zis cineva în 1992. Și nimeni nu dorește să iasă din această schemă în ciuda faptului că de mult s-a dovedit că reactoarele sunt sigure și că am investit enorm în modernizarea lor. Din păcate, soluția nu se află de mult în mâinile noastre. Citat închis. Ministrul a anunțat că autoritățile vor încheta cazurile de întrerupere a aprovizionării cu energie electrică în orașele Varna și Plovdiv și nu vor permite să fie afectate interesele cetățenilor bulgari. Mediile sufiote au făcut o legătură directă între acest surprinzător demers și câștigarea de către Atomstroy Export a contractului privind construirea centralei atomoelectrice din Belene. În favoarea menținerii în funcțiune reactoarelor 3 și 4 de la Cuzului s-au pronunțat și mai mulți deputați din Parlamentul European, care au avertizat în termeni nu atât de categorici despre posibilele probleme energetice în regiune. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cum pot influența alegerile de marți din Statele Unite politica externă a Washingtonului? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În primul rând, spre deosebire de alți ani, politica externă joacă un rol important în opțiunile electoratului american. Experții consideră că democrații vor obține victoria săptămâna viitoare. Întrebarea cheie fiind însă dacă această victorie ne va asigura sau nu controlul asupra cel puțin uneia dintre camerele Congresului. Între motivele pentru care americanii ar putea vota cu democrații anul acesta, la loc de frunte este insatisfacția față de politica americană în Irak.
Așa cum spuneai, este mai puțin obișnuit ca politica externă să se afle între preocupările în funcție de care americanii votează. Se știe că, tradițional, populația Americii este mai curând tentată să privească în interior și să voteze mai ales în funcție de situația economică.
Una recent sondaj făcut de Fundația Pew arată că de două ori mai mulți americani sunt preocupați de situația internațională și de chestiuni de securitate decât de economie. Asta este într-adevăr ceva neobișnuit. 60% dintre cei intervievați se arată nemulțumiți de aspecte ale războiului din Irak, în condițiile în care popularitatea președintelui Bush este scăzută, în anumite regiuni ale țării, republicanii încearcă să se distanțeze de pozițiile Casei Albe în Irak și în legătură cu imigrația. Acesta este motivul pentru care Partidul de Guvernament a inițiat în septembrie și octombrie o serie de măsuri în Congres care să-l poziționeze ca un lider în materie de securitate națională. Construirea unui zid despărțitor la frontiera cu Mexicul pentru a stabili imigrația ilegală, autorizarea proceselor unor suspecți de terorism în tribunale militare și supravegherea electronică a celor bănuiți de activități teroriste.
Care sunt chestiunile de politică externă care joacă un rol important în opțiunile electoratului?
Firește războiul din Irak. Speranța republicană în această chestiune este că nici democrații nu au un plan unic pentru soluționarea impasului. Unii optează pentru descentralizarea Irakului, chiar divizarea lui, alții pentru redistribuirea forțelor, alții doresc pur și simplu o retragere. O altă chestiune care preocupă în afară de război și de imigrație este dependența energetică. Faptul că prețurile produselor petroliere a scăzut în această toamnă a mai diminuat temerile electoratului, iar democrații continuă să-i acuze pe republicani că favorizează interesele marilor producători de țiței și că nu fac suficient pentru a promova surse alternative de energie care ar putea drastic reduce dependența de petrol.
Mulțumesc la Washington, Valeriu Sela.
În încheierea emisiunii Europa Liberă în direct, o scurtă pagină culturală. Am avut plăcerea și, dintr-un punct de vedere, neplăcerea să particip marți seară la comemorarea 10 ani de la moartea dirijorului Sergiu Celibidache, organizată la Praga sub auspiciile Institutului Cultural Român, în cadrul auster, dar amical, al Centrului Cultural Ceh Praghez. O ocazie de a vorbi și a ilustra cu extrase video de arhivă arta celui mai mare dirijor pe care l-a dat România și pentru prietenii cehi ai țării câteva instantanee legate de concertele lui Celibidache la Praga. Celibidache a condus pentru prima oară în Cehoslovacia la 18 mai 1965 un concert al Filarmonicii Cehe în cadrul festivalului Primăvara la Praga și o lună mai târziu îi scria prietenului său Trancu Iaș că Praga a fost foarte frumoasă. La scrisoare adăuga un articol scris, nota el, nu de un critic muzical, ci de un ziarist politic, care a întrebat toată lumea despre mine și a trimis materialul la New York unde a fost publicat. Firește, părțile interesante, adăuga el, sunt declarațiile muzicienilor și criticile din presa specializată. Articolul cu pricină a apărut în prima săptămână a lunii iunie 1965 în revista americană Time. Criticii cehi l-au calificat atunci drept o stea de primă mărime, ce a devenit, citesc din nou, favoritul orchestrei și al publicului praghez, un suveran și un virtuos al orchestrei, cu o artă de rafinament intelectual și cu disciplină de fier. Este imposibil să uiți, scria criticul revistei de specialitate, Hudebný rozhledy, panorama muzicală, pianissimii lui încântători, cum poate nu am auzit niciodată aici de la filarmonica noastră. Celibidache însuși comenta, scriindu-i lui Trancu Iaș, că satisfacția cea mai mare i-a dat o atitudine a orchestrei, care a fost la început enervată de numărul mare de repetiții, dar cu care a terminat prin a fi în termeni entuziaști. Satisfacție și din partea dirijorului filarmonicii cehe, Ancerl, incredibil de prietenos și franc, spunea el. Momente de neuitat și pentru dirijorul român și pentru cehi, la care se întorcea cu plăcere în anii următori. Spuneam că aniversarea de ieri mi-a oferit un moment de neplăcere în măsura în care a pus în evidență, odată în plus, ciudatul război declarat de funcționarii ambasadei române de la Praga, lipsită de luni de zile de un ambasador, împotriva propriului institut cultural, a cărui misiune este diplomația culturală. Diplomații români nu numai că au refuzat orice sprijin tehnic directorului institutului, care este lipsit practic de facilitățile necesare îndeplinirii misiunii lui, dar l-au și boicotat vizibil prin absența totală. O formulă de a boicota implicit cultura română și personalitățile ei, aș spune, fiindcă Sergiu Celibidache merita să fie onorat. Cineva s-ar putea întreba dacă diplomații români au aflat că războiul rece s-a încheiat sau dacă știu că între misiunile lor este și sprijinirea propagandei culturale a promovării imaginii României, pentru care un institut cultural român a fost creat și la Praga. Dincolo de toate acestea, rămâne prezența peste timp a dirijorului Sergiu Celibidache la Praga, imortalizată printr-o incredibil de frumoasă înregistrare de arhivă a Sinfonia 7-a de Dvorak. Sergiu Celibidache la Praga în 1966, o înregistrare de arhivă cu Sinfonia a 7-a de Dvorak, una din cele mai frumoase înregistrări păstrate de la Celibidache. Aici se încheie emisiunea Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, moderatorii acestui program, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care sperăm ne ascultați în continuare.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.